Қабылдайды іштей күрсінген, қолында шарап, жетім тұр жұлап.